نجلك مسكمة قدامك لأقدم هيكم أسيم.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Espacio Asim. El día de hoy hablaremos sobre la enfermedad tuberculosis, cómo prevenir y cómo sanar esta enfermedad, con un programa elaborado por Briselda Eduardo, colaboradora del Sanatorio Asim. A continuación, Brígido Löwen compartirá el programa con ustedes en su idioma materno.
Hey, que se me que el toma que las no mata a su no nakai radio, actoma alani asim. Aknem nakai antenic satak tema cla samaning masek ning maskema kusima ning apnaklankoma, altiga castellano acusima tuberculosis. Actoma askuk, akmoan kotas ningwak ingwa sok, lukila ingatum, o ingwahik ekaso no nakai. Akit na no nakai ning naikam kaklaninko. Eka so yit nekai I sama no nakai ning naikam kaklaninko. Apnam kaklakilseb. Wanse no nakai alani matakit na maksa pulmones ingak lukila koh ingak akto maklaninko matanin payam. Yit nek mata akiyoyam hai. Eka so yama Eliasum kukilseb. Aso tasnam nakai yit nek nan ma aklan ma mata no nakai ning maskem. Yit nek nat akwitam maska no nakai. Año 1882, panatem en yap natapusima doctor Koch, eka sukini makutnek manonakai, aklena maska akusi aknoklanakainen len nakainen maskem, malani omata en yamanu, eka su ayimpayaklnat siklok akwitam maska, noklaknen san ma anyo, sam mok anyo, akwitnama nan akwitam maska, eka su yam nan Eliasum kukilsep. Ekaso no nakai tuberculosis aktom ha lekela ning maskem ni apna klankoma engwan ki awan ki kotas ka aktom akla ing yamanu soikela ning apna klikam akitna nakmata mepke nesa ning apna klikam ekaso akitna yitnek mata yisevai kam oyem kosek alano moknan yitnek nan mano nakai hawi ki kwam sahai yom kotibuk ning ko nan ning ikpelkem akosi maning maskem Wanse yitnek nan masama akusi ma masa alempay kam mata antam hakay natan antasingog mag mata apuasok enset so ikela sika mayak sa mata koyak sika yung maklamasa antam akma alempay kam asko kaktom hamong wetay ninko suklay niyem ay ayinyem apkelpat samang ko kapiyamanong enset aktom haneng maske mata so ikela ayahem no nakay ning apnaklang koma yiplaw kok mata alem no nakai alem paikauk masa askuki kewan lika mongwan kek angwitak ningko natan yiplokuk nan hengi pitkang wai ningko e kaso no nakai yam nangkot nek mapkili askum kukil sepak hawi kikwam sai naisik sapkap naksi kamenset kil nistingkik mata askuk paik mata angwitak ningko suikila naisik sapkili ataikam naisik sap minaik maskama Ekaso no nakai aktepamata no nakai askuk mung yikpelkem naisiksap naikam kakla kelsep. Yikhemata sas apiempek wansi kayit neklamasuk mung witay ningko akusima ningap naklangkum. Ekaso no nakai aktamelakloy kankut nekmata no nakai ning yaskum koningko akusima ning yikpelkemo. Yitnekmata akwaikmo masla 8 hora no nakai mepke ayitsip mamata askuk nakai. Wanse antiasam mata kapayhangkoklep el mayasak ma aptian maksa suikela kong netengpak itne angkoklep ap kelapikaoklo no nakwentanas payhangkok ma akihamnak kay maskeklep el mayaksignan ma engyasnak sigmata ekaso no nakai akit na mata aktepaningko mata ning naikam kakla gusimaning maskem ay niyem ah mongelasnas kamningko napokaw aikting maingak nan ma no nakma moknika Aku si nak makong neteng maing mepkin ng ilas naskam. E kaso, yam nangkot nek apiaskam koskip, aptom ha apasin mo aso. Hey, tamilak so ang moknintam hikam aso kiso na kay, ay maklayin tisik matangkot tiyupo kaktema na kay. Kiswok mataan singak, yit na ang koksama familia ayahem. Tan kiswok sat matam akosong, ayin yam mek mata aktag mo nan kilpat sa matapimanong enlit so kilakilwana. Yiplokok nan mata aklingam pok ting ma pok inlet masa aktias ka matantamak e kaso yam makutnek ma apias kam koskip kusa aktema e kaso no nakay Yitnekai, nonakai, masla kuitam maskamata, kwen natem ning up naklikam, akwanka klomatantamakmaning up naklikam, soikalawak mokmata masla kin signem, eka sokai maskik ningko angik pilkangumuk, ninganakik matan up naklama, eka akit nahentengwa ningko akusima, ning maskem akwisima towe kolosis, soikala ning up naklankoma, eka soyama eliasam kukilseb nan kuliasam kukilsia. Aktamela kloikan kotnekai, angwakmek mata enlit loikela kilwana masap kilputsikin ta ema, ainim apkap naklikam mipkin nesa. Yitnek nan mata akmakit mo pimpek, nan meltemo etok aptom, loikela koltemo kotok aktom, nahan no nakai yitnek matak teyam no nakma apimpek, apim hoakik mata. Ekaso aktomakla nan mapeskak mata apesnen namata magaso aklenamaska. Kusa otnehe koyo yam meya hek asuning maskem nakai. Eka suno nakai nilsen kiklaika yam kotnek mani ilasnas kumning koting mea klama asukai. Wanslika pach eka ma ayim misma wakuna ningil tumhanin koning ilwanyam tamak asuk lenam maska. Wamslika masikap kitkok apuanka yam makom misik no nakai tan eka ningko no naklep ap nakla nakla ko wankik ma kopasmuk no nakai sama wakuna. Wanslika sika Ekaso no nakai akusima towe kolosis loikala ning ap naklankoma. Yitnek mata ning yaskom ko aktum haksa akti ap maksa. Nenslena nakai. Yitnean kok tapangkok ma akusima ap kaspo mo no nakma hena. Tan keswok mata an masa an tengwak. Wanslika pach mata ang yikpilkak. Ekaso no nakai yitnek satangko kilsip ap kap naklikam mata ap mosama na isiksap naikam. Hey, aktamela kloskip kiswok ma, intimiklik ma pa natin lang kuya ma, ang iyasam ko klip, aptum ha, apmosa mapangko, suklak tamay, nap naklamay, so ikila, mok ning maskim, nang saya nakay akusi ma, ning ap naklangko ma. E kaso akusi, no nakay iyam ma, kutamelik ning ko. Hawi kikwam say, no nakay nang saya nakay, itnik nan ma, nang saya naskak, ang ilas nisam, napukaw ay ting maingak. Mok nan. E yitnek nan ma no nakai akte maksa na isiksa ayahem, enlit soike la kilwana, yom kutnek ma pik makik pilke mo ayahem no nakai ning maske makusima tuberculosis loike la ningap naklangkoma. Yitnek mata no nakai apsoy panatem, nan ma mipkin nesa yom kutnek ma apsoy panatem, yitnek mata klena maska. Yitnek nan matap kani map im yaklak panatem sangko kuyam ma etasik lak panatem. Eka yitnek mata kol yoyam ilmuk natan aptip saklok mata ap mosa mapangkok no nakay akusima ning maskem ning ap naklangkoma. Aktamela klongkoy ka no nakay kutnek ma akusima ning ilyay kiklonan ning mam yoyam ningan yaskisa antemik ning koyam antok ma panatem. Eka so no nakay yitnek ma saamok ma askuk mung yikpilkem ninko mung muan angweta nenslen kiklaika yitnek ang kopkil yatay kam enslit ak tumhayahem so ikala kilwana yiplawkuk nan mata alantiyap ma nan ma askuk ang kilimpag nan mata kesok na isiksa ap kil yatay kam enslit so ikala kilwana eka so tamilak so ninkong kutnek ni yaskam ko yitnek ang kukay no nakay ayahem nan mawitaskik ang ko Tane ka kay maskik makot nek ma apmam nasok ang kukay no na kay apkan yung magpisa elana nan esawok ak tumaklapkan yung magpisa. Yom sat ekot hanik sa kakusima pa natin ayem mes maningap na klangkuma. Eka yitnay kinhan ma yawaklo no na kay pa natin. Mep kinike ak yamong wansika ayay masko ewam huk ne sa apkan yung pisa insit so ikila kilwana. Kumok takha ayan yung maska. Ekaso no nakai am nangkut nek mapias kam koskip suklak tam hai no nakai itne angkuk ning maskem ne ap naklang ko masamen se sukela kelwana eka itne k mata ning ik pelke mo masapiam hun komanan ma masa alim naik ikhlan han tamak man no nakai ahak pak pah mata kopuanak ma ing yak tak puk no nak ma alip tatak sa masa alim natem mata pangkut nek Ekaso ang yikpilkok sa mata akte manakay akusima ning maskim ning ap naklangkoma. Taan yiplaw ko ikinhan ma, no nakay niyoam kutnek ninsan maning ko na ning yaskam ko, kusa antimik ning kompas. Magtamil aklong kutnek ma, akte maksa iam nang kutnek ma akpas mam aptum ha apmosa mapangko. nan ekaso aktom haktamela kot neklep aktamela nan apmeska ma aptom no nakma apetekli kela tetaa nan makilasma ekaso apmapuan itok no nakayom nan kotani klakitlo apimpek nognanma no nakyampe yasoy kela pataktik nan mamok materiales mapuan nan itokay nan ma no nakay akilna nan ma verduras ekaso aktum haktamela yam nan kotani klakitlok aktumasat ayahem no nakning maskem lamentle tlikela kelwana ekaso no nakay kosa aktema he naisuksa ayahem mata no nakayam nan kotnek ma nenlenaskak yitnek mata malani o yitnek nan mahawi ke kwamsai wanseka aktum halta alani no nakay organización mundial de salud yoyam kotipuk mata panatem mepke akyan mungam ayem melma askuk nakay yam kulla pukaskuk ekaso no nakayit nekman cuatro temakla saman akusima no nakma insulina tan moknan rifapesina nan mok perasinemida natan aktum hakla no nakay intambutol ekaso aktum hapanatem aktum ha alapasim maskamata yam makot nekma aptoika aktum ha alap mahining maskem nakay hei ekaso yam nankot nekma apiaskam kolke moknan yoy bukut nek ninko masa aktan en tamil kes kama ap tamil kes kama ske papim pek kay maske klep kut nek aktamil aptom nahan el kuk mata ap meuk nei siksa ap ap amom ye ap tawai kla so kel natan ap ken yaita kilian maksa o wanyu wan ki klep el kuk ap meuk tan mok nen len ke klaika koi teknan mata kel mayes kama ske pno nek ma ventanas pak awel ke pet nek ma masa ha mep kip kel mayes kam kai mal kik mata el mayek sik mata nahan eng yas ne sam sep na pok hawai teng pak eng yan sik laknan asuk alwaniam ak nai ka kunik khateng pak e ka so no na kai mha nan mok no nak ma 5 kot nek nan mata no na kai ap kil yemis kam asuk kel al yemis ki klo mata kil si ya no na kai ning el mai kam nin tom no nak ma kuchara nan ma mok asuk ning el mai kam kai mal kik mata ang el yemis ki klo tan mok no nakai yitne angkok ning ko masla alma no nakai ningap naklika kai maskik ansom ning ko no nakai panvelo soy ke la yitne angkok matak pelop kes kama yo yam kut nek te man nakai nan ingwan kik nan ning ko samasuk angmam ning ko no nak ingiktum nei siksa ning ap naklikam tamak asuk le na maska ong mam nan ning ko ingangkok angkok ak tum hasat ma singa hem ning maskem nakai no nak ma toalia nan ma vaso nahan ma poko ning el maikamata yam makot nek ma mepke ning menaske kam akusi man en tom fikela yam ma mumpai sikle nan kopai ikle kap mo samaske nei siksa ya hem ning maske moknan kai maskek nan montem hek ning ko masla ning atok ning le asat ak te manakai ning maske ay makla nen len ki klak nei siksa kelia taikam awan ki mata kol nestong masa askuk tan yiplokuk nan mata henteng wainingko. E kaso, yo yam Eliasom ko kilsepak tema klasinga na maksa nan alane maska mata yam ma Eliasom ko klep apkilto mat apkilasen ma aso programa na kay.
Ustedes escucharon a Brígido Löwen en Espacio Asim sobre la enfermedad tuberculosis, cómo prevenir y cómo sanar esta enfermedad. El programa fue elaborado por Briselda Eduardo, colaboradora del Sanatorio ASIM. Les esperamos la próxima semana con un tema de FIDA, Fundación Indígena para el Desarrollo Agropecuario. El tema es Funciones e importancia del Centro de Compras. Les deseo un buen resto de jornada. Adiós.